Vanoggend wil ek met jou praat oor 'n vader se hart. Want niemand van ons behoort op 'n plek te wees waar ons verlang na die liefde en die aanraking van 'n pa nie, soos wat God dit bestem het nie. En voor ek met julle praat oor 'n vader se hart, wil ek net 'n paar ander goed met julle share oor wie ons is. Wie is ek en jy? Wie is ons en wie is ons veronderstel om te wees? 'N man met die naam van Dr. Miles Monroe het een keer gesê, "If the purpose of an object is unknown, the abuse is inevitable." En ek wil dit weer vir julle lees. If the purpose of an object is unknown, the abuse is inevitable. En wat het hy daarmee bedoel? En ek weet nie van julle nie, maar toe ek in die huis was, was ek baie keer in die moeilikheid. Want as ek iets wou regmaak of iets wou gemaak het, en ek het 'n skroewedraaier gesoek en ek het hom nie gekry nie, en het ek een van my ma se messe gevat. Ek weet nie wie van julle het pak daaroor gekry nie, maar ek het 'n paar keer pak slaag gekry daaroor. Maar jy sien, dis wat dit eintlik beteken. Jy sien, wat 'n mes is nie gemaak om 'n skroef in te draai nie. En die oomblik wanneer ons die mes aanwend vir dit wat hy nie voor wat sy doel voor is nie, sy purpose is nie daarvoor nie. En ons gebruik hom buiten dit wat sy purpose voor is en wat sy doel voor is, dan is daar abuse. Want ek weet nie of julle al gesien het hoe lyk messe as jy per skroef probeer indraai het met hom nie. Hy het of te gebreekte of 'n gedraaide punt. En dis wat met ons gebeur, dat wanneer ons aangewend word vir die doel waarvoor ons nie voorgeroep is nie, vir wie ons is nie, dan gaan daar goed breek en punte gaan draai. Daar gaan skiewe goed uitkom. Maar die doel waarvoor God ons geroep het, moet ons nie daarvoor aangewend is nie. As ons gaan kyk na Romeine, dan sê Romeine 8 vers 28 die volgende vir ons, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, luister mooi, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en God sê, maar weet julle wat, ek het vir elke een van julle het ek 'n doel, there's purpose, en dis wat ek jou vanoggend wil sê, you have purpose, jy het 'n doel. En dit is my hartseer wanneer ons met die jeug sit, en ek sit op 'n Vrydag aand en die jeug sit by my, en hulle sê vir my, oom Chris, wat is my doel op aarde? Jy sien, maar dit bly nie net by die jeug nie, want dit kom ook by ons as groot mense, en ons kom en ons sê, maar waaroor het die Here my geskape? Wat is my doel? Hoekom is ek hier? Hoekom moet ek lewe? Wat is die Here se plan met my? Jy sien, dit is, ons kom in 'n plek en wanneer ons God lief het en ons voldoen aan die doel waarvoor hy ons geroep het, dan eers sal alles ten goede meewerk. Maar tot ons nie in daai doel waarvoor God ons geroep het, tot ons nie daarin instap en dit doen nie en dit vat nie en dit aanvaar nie, dan gaan dit skeef wees in my lewe. Dan gaan dit nie goed gaan nie, dan gaan goed verkeerd loop en dan gaan ek wonder, Here, maar hoekom is ek hier? Wat is my doel op die aarde? Wat is die doel wat God vir my en vir jou het? En weet jy, ons hoef nie eens te twyfel daaroor nie, want die Here gee vir ons die doel waarvoor hy ons geskaap het, gee hy ons in sy woord. En Paulus kom en hy skryf in Romeine, skryf hy die volgende in Romeine 8 vers 29, hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. En hy woord verordineer, he purposed us, dis wat die woord beteken, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En hier is 'n belangrike aspek wat ons moet raak sien, en net in daai een versie. En God sê, wat het ek gedoen? Jou doel op aarde is om 'n navolger te wees van Yeshua. Om 'n navolger te wees van Jesus Christus, en vir dit wat hy ons kom wys het, wat hy kom doen het, en wat die woord van God vir ons sê om te doen. dis ons doel, dat ons altyd in liefde sal optree, sal presies sal doen wat hy wil vir ons wil, bestem het. En dan is hierdie belangrike gedeelte wat hy sê, sodat hy, dit is Jesus Christus, Yeshua, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders, en wanneer hy praat van broeders, dan sluit hy mans en vrouens ons allemaal in, want hy word dan die eersgeborene van die kinders van God. En is dit nie awesome nie? Wanneer God praat van sy seun, en hy sê dat hy is die eersgeborene van allemaal. En wat beteken dit vir my en jou, dat hy die eersgeborene is? Want as hy die eersgeborene is, dan kan ek en jy nie eerste wees nie. Dan kom ons tweede in Godse gesin. En hoekom is dit belangrik vir my en jou, dat ons tweede sal kom in Godse gesin? Weet wat is belangrik wat hy hier vir ons meedeel? Is de paar goed, en ek wil net so een of twee van julle met julle share. Die eerste een is dat hy sê dat hy ons geken het van die begin af. En as hy praat van hierdie begin, is dit die begin van my lewe, en dan sê hy, nee, ek het jou geken van die begin van die grondlegging van die aarde af. En voor ek alles by mekaar gesit het, het ek jou reeds geken. Het ek geweet dat jy vanoggend hier gaan sit. Het ek geweet dat jy vanoggend hier moet wees om hierdie woord wat ek met jou wil share te hoor. Hy het geweet van die grondlegging van die aarde af. En omdat hy jou van die begin af geken het, het hy ook reeds vooraf bepaal dat ons aan die beeld van Jesus Christus gelykgestel sal wees, want dit is die wat die woord vir ons sê. En juist daarom, omdat ons gelykgestel moet word aan die beeld van Yeshua, daarom is hy die eersgeborene. En wanneer ons begin om hierdie, om te verstaan hoe dit, wat gesin beteken het, en wat, hoe gesin by mekaar gesit is, in die Joodse tyd, want oor ons waar ons lees van die kinders van die seuns, en dan praat ons en ons gaan kyk na die geslagsregisters en ons sê, en so en so is die seun van so en so, is die seun van so en so. Want dit was 'n belangrike aspek vir hulle gewees, want hulle het geweet wie die eersgeborene was. Want die eersgeborene het by die vader oorgeneem. Die eersgeborene is die een wat in die plek gestaan het van die vader. Maar die eersgeborene is die een wat die oordeel gevat het vir die gesin. En dan denk ek, wauw, maar God is ontevrede, onregverdig, want hoe kan hy dit doen, dat die eersgeborene die oordeel moet vat van die gesin? Maar jy sien, as ons in Christus is, dan val dit weg, dan kan ek en jy, al is ons die eersgeborene, in ons huisgesin kan ek nie meer die eersgeborene wees nie, want hy word dan die eersgeborene. En die oomblik as Christus die eersgeborene is, dan vat hy die oordeel, en wat kom vir die res van die kinders in die huisgesin? En André het so mooi gesê vanoggend, genade. Jy sien, want as die eersgeborene die oordeel geneem het, het die rest van die kinders die genade gekry. En daarom kan ek en jy vanoggend verseker wees, dat ons staan in genade. Dat God se genade op my en jou rus, omdat sy seun klaar die oordeel gevat het, vir dit wat ons moes doen. Daar gebeur een baie belangrike ding in die woord, en het speel af met Moses, en ek weet nie of ek al hierdie met julle geshare het nie, maar as ek het, denk ek, luister weer, want is belangrik. Jy sien, God wil hy ons moet soos Christus wees. Maar Moses kom in die eerste ontmoeting wat hy met Abba Vader het, en ons glo dat wanneer hy een ontmoeting met Vader het, in die woord sê vir ons, dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, so die woord is die fysische manifestering, so die fysische manifestering van Godse woord is Yeshua, is Jesus Christus. En nou kom Moses, kom hy by een brandende bos, en is sy eerste ontmoeting met die Heilige God. En hy verstaan nie mooi wat hy besig is om plaas te vind nie, maar daar gebeur 'n belangrike aspek van wanneer hy by hierdie brandende bos kom, want God vra vir hom 'n ding. En ek weet nie of julle weet nie, maar Moses het skape opgepas. En hy sê vir Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, is my staf. En wat is daai staf? Jy sien, die staf het alles verteenwoordig van wie en wat Moses is. Hy was 'n skaapwagter. Maar sy staf is ook sy beskerming, want hy die staf gebruik om die skape te beskerm teen alles wat gevaarlik was. En homself ook. Hy het die skape aangekeer met sy staf. Hy het daarop geleen wanneer hy moeg was. Hy het hom gebruik wanneer hy op rowwe terrein gaan, het hy gebruik om die staf te gebruik om hom te help om oor die rowwe terrein te gaan. Die staf het geïdentifiseer wie Moses was. Want allemaal wat hom gesien het, as hulle die staf sien, hulle precies geweet wie hierdie ou is. Sy identiteit het in sy staf gelê. Want dit het bepaal wat sy identiteit was. En nou kom die Here by hom en hy sê vir Moses, wat ek wil hê is jy moet daai staf op die grond neergooi. En wat sê Abba Vader vir hom daardeur? Hy sê Moses, ek verwag dat jy jou identiteit sal neerlê. Jy sien wat vanoggend het vier mense hulle identiteit voor Christus neergelê. Hy sê, Here, nie meer ek nie, ek lê die ou mens af, en nou as ek opstaan, staan ek op as 'n nuwe mens. Want ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. Jy sien, so vra Abba Vader vir Moses, lê jou identiteit neer op die grond. En toe Moses sy identiteit op die grond neerlê, toe verander dit in 'n slang. En wat besef Moses op daai stadium, toe daai identiteit wat hy op die grond neerlê in 'n slang verander? Is dat die identiteit wat ek het buite Christus gevaarlik kan wees vir my. Die eie ek is eintlik gevaarlik vir my. My hoogmoedigheid is eintlik gevaarlik vir my. Want het is eers wanneer ons hierdie goed neerlê, dat ons sien die gevaar wat het vir ons ingehou het. Die oomblik wanneer ek Christus inneem en ek sê, Here, nie meer ek nie, maar u. Dan besef ek eers hoe gevaarlik daai eie identiteit wat ek gekweek het, hoe gevaarlik dit vir my kan wees. En nou sê God vir hom, Moses, tel daai slang op. Maar wanneer hy vir hom sê om die slang op te tel, sê hy nie net vir hom, jy weet Moses, skryf vir jou 'n gevurkte tak en dan druk jy sy kop in die grond vas en dan vang jy hom net hier agter die, ek weet nie wat noem jy die by die slang se kop en dan kan jy hom nou mooi rustig versigtig optel, dan behoort jy veilig te wees. Is dit wat hy vir Moses gesê het? Nee. Wat sê hy vir Moses, waar moet hy die slang optel? Aan sy stert. Nou dis nie die beste plan wat ek al van gehoor het nie. Want ek weet nie of julle al gesien het hierdie ouens wat slange hanteer nie. Ek het nog nooit gesien dat een van daai ouens 'n slang in sy stert optel nie. Hy vat hom agter die kop. En God sê vir Moses, tel daai slang aan sy stert op. En die oomblik toe Moses uitsteek en sy hand vat en die slang in sy stert vat, toe verander dit terug in 'n staf. Maar daar's 'n verandering wat plaasvind. Want die oomblik toe hy daai staf optel, nadat hy sy eie identiteit neergelê het, toe verander dit in die identiteit wat God vir hom bestem het. Toe stap Moses in die roeping in wat God vir hom bepaal het. En toe word dit nie meer hy en hy self nie, maar toe word dit dit wat God aan hom wil oordra. En weet julle van daai oomblik af, as jy lees in die woord, gaan kyk maar, dan praat hulle nie weer van Moses se staf nie. Hulle praat van die staf van God. Omdat Moses sy eie identiteit afgelê het en die identiteit van God op homself geneem het. Jy sien, wanneer ons die doel van God in ons lewens wil uitleef, dan moet ons sy krag en sy autoriteit ontvang en dan doen ek niks meer uit myself uit nie. Want die oomblik wanneer ons eie doel voor oë het, dan is dit gevaarlik vir my en vir jou. Dan staan ons die gevaar om skade te ly. Jy sien, God verwag van my en van jou, dat ons sal doen wat hy wil hê ons moet doen. Dat ons sal groei in die doel wat hy vir ons bepaal het. En as ons gaan lees wat sê 2 Korintiërs 3 vers 18, dan sê dit, en terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En wanneer hy praat van heerlikheid tot heerlikheid, dan praat hy van die groeiproses wat ek en jy moet deurgaan. Jy sien, wanneer God na ons toe kom en hy sê, wees heilig, want ek is heilig, dan sê hy, ek wil hê, jy moet afgesonder wees, jy moet jou eie ek neerlê, sodat jy dit wat ek vir jou bestem het, kan opneem en kan weet wie ek in jou lewe is. En dat ons volgens die wil van dit wat God vir ons gegee het, dat ons volgens daai wil kan begin lewe. En nie volgens wat ek bepaal het by myself nie. Hy wil hê dat ons volwassenheid sal bereik, maar volwassenheid in Yeshua, volwassenheid in die Messias. Dis waar ons veronderstel is om te wees. En laat ons groei nie van baba in die gees tot 'n krygsman in die gees. Want onthou julle wat die woord vir ons sê, is dat my geveg is nie teen vlees en bloed nie. En daarom behoort ons krygers, elkeen van ons krygsmanne en krygsvroue, as ek dit so kan stel, in die gees te wees, want dis waar ons moet wees. Maar ons kan dit nie doen as ons gees in 'n stadium van infancy is nie. En daarom wil God hê dat ons moet groei in daai geestelikheid in. Maar daar's 'n goed klomp goed wat ons belemmer om daarin te groei. In die oomblik wat ek my eie doel het, my eie doel navolg, die eie ek in my lewe het, dan verhinder dit my om te groei in my gees tot waar Abba Vader wil hê ons moet wees. Jy sien, en dis 'n belangrike aspek van hierdie groeiproses wat ons in is, want in hierdie groeiproses elkeen word van ons word gebore. En elkeen van ons het ouers die dag as ons gebore is. En God het ouers gegee om ons te lei en by te staan sodat ons in sy krag en in sy mag kan groei, want ons ouers is veronderstel om ons te leer van wie God is. Ons ouers is veronderstel om ons te leer wat ons doel in die lewe is. Die doel wat God vir ons geskep het. Maar baie van ons kom uit, as ek dit in so kan stel, dysfunctional huise uit. En ons het nooit ervaar wat God se liefde is nie. Jy sien, hulle is veronderstel om ons te onderrig in die weë van die Here. Spreuke 22 vers 6 sê vir ons iets interessant. Hy sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word nie daarvan afwyk nie. En wanneer God daai instruksie gee, dan gee hy dit vir elke een van ons as ouers en sê, ek wil hê dat julle julle kinders volgens die woord van God moet onderrig. Want jy sien, as ons hulle volgens die woord van God onderrig, sal hulle wanneer hulle ouer is nie daarvan afwyk nie. Jy sien, die dag toe jy gebore is, het God verwag dat jy goue 'n goddelike ouer sal hê. Dat jou ouers jou leiding sal gee, wat jou op goddelike manier sal grootmaak en om jou sodoende na Christus toe te kan lei. En nou kom ons by die doel waarvoor God die ouers geskep het, en daar's 'n doel vir die vader en daar's 'n doel vir die moeder. En die doel van die vader is om die kind identiteit en 'n eindbestemming te gee. Destiny. Luister mooi, is belangrik. Dit is belangrik vir die vader om aan die kind sy identiteit en sy eindbestemming, sy destiny te gee. Ek gaan terugkom daarna. Die moeder verskaf versorging, vertroeteling en opvoeding. En daar is 'n mooi Engelse woord wat sê nurturing. En ek weet nie of julle dit al gesien het nie, as jy in 'n liefdevolle huis gaan kyk oor hoe ouers hulle kinders behandel, dan gaan dit soos volg. Daar's dalk 'n seun en 'n dogter in hierdie huishouding. En die dogtertjie kom by haar ma verby en sy gryp die dogtertjie en sy druk haar vas en sy gee haar soen en sy laat haar gaan. En die seentjie kom verby en die ma gryp die seentjie en sy druk hom vas en sy gee hom 'n soen. Die vertroeteling is presies dieselfde. Die liefde wat sy oordra is presies dieselfde. Hoe sy hulle hanteer is presies dieselfde. En dan kom hy twee kindertjies by sy hulle pa verby gestap. En die pa val die dogtertjie en hy tel haar op sy skoot en hy sê vir haar, jy is die mooiste kind op aarde. Jy is my prinsesie. Ek is so awesome bly oor wat God vir my gegee het. Jy is 'n wonderlike kind. Ek sien, dan kom die seentjie verby. En ek het nog nooit gehoor dat 'n pa vir hom gesê het, kom sit op my skoot, jy is 'n ou prinsie nie. Wat doen die pa met die seun? Sê vir hom, kom ons gaan gooi 'n bietjie bal daar buite. Of kom ons stoei 'n bietjie op die mat. Ek al baie keer gesien dat 'n pa sy ingryp en hy skrap hom so oor die hare en hy sê, hey bilietjie, man, ek is lief vir jou. Ek is trots op jou. Jy sien, en daar's 'n verskil van hoe die pa reageer teenoor sy kinders, want hy is besig om aan hulle identiteit te gee, sodat hulle kan weet wie hulle is. Maar as dit ontbreek, as dit nie daar is nie, dan het ek en jy, dan mis ons, ons identiteit. Dan weet ons nie wie ons is nie, dan weet ons nie wie ons in Abba Vader is nie, en dan sit ons op 'n ouderdom, en ons vra, wat is my doel op hierdie aarde? Jy sien, want jou pa het nooit vir jou identiteit gegee nie. Jy sien, in die huwelik verteenwoordig die man God, en die vrou verteenwoordig die kerk, want as ons mooi gaan kyk daarna, dan bied God aan ons een huwelikskontrak, sodat ons wat die kerk is, wat die gemeente is, is dan die bruid, en sy seun Yeshua is die bruidegom. En daarom het hy die huwelik ingestel, sodat ons as mense, dit wat hy vir ons probeer sê, en die intimiteit, die intieme verhouding wat ons met hom moet hê, sodat ons dit in die gesin kan beleef. Sodat ons die nurturing kan verstaan van die moeder af, en hoe ons as die gemeente, hoe ons teenoor mekaar moet optree in die nurturing proces, maar ook hoe een pa moet optree en wie God is, en dat ons identiteit by hom kan kry, oor wat my doel hier op aarde is. Liefde, aanvaarding, moet ek veronderstel om in my pa te kry. Daar is een gesegde wat sê, as ek nie vir God in my pa kan sien nie, hoe is het moontlik dat ek een pa in God kan sien? En mense sukkel daarmee, om vir Abba Vader te sien as een werklike pa, omdat hulle gesukkel het, om vir God in hulle eie ou pa te sien. Jy sien die probleem wat ons vandag het, is dat die vaders nie meer God verteenwoordig nie. Kinders kan nie meer met God identificeer nie, omdat hulle nie God in hulle vaders raak sien nie. Jy sien, want vir elke een van ons in ons gesin, word die vader, word hy soos God in die huis gesin. So wat doen die pa? Die pa beskerm, hy voorsien. Hy gee identiteit en 'n toekoms aan die kind. Want jy sien, as ek weet wie ek is en ek het identiteit, dan is dit baie makliker om by my eindbestemming, wat my destination is, om daarby uit te kom. Het jy al gesien hoe party ouens rondval in die lewe? Nie standvastigheid kan kry nie. Nie weet waar hulle inpas nie. En in meeste van die gevalle, kan jy maar gaan terugkyk, is omdat hy nie identiteit by sy pa gekry het nie. Jy sien, die kind is veronderstel om veilig in sy begrip oor homself en oor sy pa te wees. Die kind moet veilig voel in die huwelik wat God vir ons geskep het en wat God ons ingeplaas het. Moet ons veilig voel in die omgewing. Juist omdat die huwelik 'n prentjie is van ons verhouding met Abba Vader. En nou wonder ons, eindelijk hoef ons nie eens te wonder, hoekom Satan probeer om huwelike op te breek nie. En hy gebruik elke moontlike ding wat hy ken. Die media, movies, you name it. Elke ding. En ons het hierdie ding van falling in love and falling out of love. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. En dit is die grootste klomp rubbish wat ek nog ooit in my leven van of teek gekom het. Want ons fall in love met iemand en dan so rikkie, dan maak hy my kwaad, dan fall ek out of love met hom. Want jy sien, as ons gaan lees wat sê 1 Korintiërs 13 vir ons, dan skep God liefde as 'n totale ander ding. Want dan is liefde nie meer iets wat ek voel nie, dis nie 'n emosie nie, maar as 'n werkwoord, is iets wat ek begin doen. Een man met die naam van Rabbi Zechariah, as jy in sy boeken kry, lees het maar. Awesome kind van die Here. En Rabbi skryf in sy boek, uit 'n boek wat hy geskryf het, I, Isaac, take thee, Rebecca. En ek weet nie of julle weet nie, maar toe Rebecca aankom by Isaac, het hy haar nog nie voorheen gesien nie. En die boek gaan juist rondom dit, oor wat is huwelik, en hoe moet ons in huwelik optree. En sy broer, Ravi, hulle is Indiërs. En in die omgeving waar hy uitgekom het, het hulle nog vrouens gekies vir die mans. En die maas en die paas van die twee, van die man en die vrou, het by mekaar gekom en besluit, nee, dit sal 'n goeie idee wees, as hierdie twee met mekaar trou, dat ons die families by mekaar kan voeg. En dan het hulle gekom en vir die man gesê, sy ouers het gesê, luister, ons het vir jou vrou gekies, ons trou daai dag. En die ouers het gegaan naar die vrou toe en vir haar gesê, luister, ons het vir jou vrou, man gekies, julle trou daai dag. En die eerste keer omtrent wat hulle twee mekaar sien, is meeste van die tyd, wanneer hulle by mekaar kom, die dag van hulle troue. En Rawie het agtergekom dat sy broer, sy broer was in so 'n saamgevoegde huwelik. So gekose huwelik wat hulle nie gekies het nie, maar wat hulle ouers gekies het. En hy het hom verstom, hy sê hy het hom verstom oor die liefde wat daar tussen sy broer en sy skoonsister was. En hy kon dit nie verstaan nie, want hierdie twee mense het mekaar voor die tyd nie geken nie. En hulle het die ongelooflike band met mekaar. Hy het sy broer gevra, hoe is dit moontlik? En sy broer het vir hom die volgende woorde gesê. Hy het gesê, if you will to love somebody, you can. Dis 'n keuse wat ek en jy maak om lief te wees vir ander. In elke aspek van ons lewe is dit 'n keuse hoe ek en jy gaan optree teenoor ons kinders en teenoor ons vrou, teenoor ons medemens. You see, if you will to love somebody, you can. En dan is hierdie storie van falling in love and falling out of love 'n fiksie wat geskep is deur Satan en dan wat hy deur sy media gebruik om ons bekend te maak. Dan bestaan dit nie meer vir ons nie. Jy sien, wanneer ons volgens God se wil in die huwelik tree, dan kry ons die prentjie reg. Dan doen ons wat God wil hê ons moet doen. Dan tree ons op soos God wil hê. Dan stap ek as pa in my rol in wat God vir my geskep het. En dan as ek pa is, kan ek identiteit gee aan my kinders. En ek kan hulle behandel soos God beplan het, ek hulle moet behandel. Jy sien, dan verstaan ons verhouding met God, wanneer ons die prentjie reg het. Want die verhouding wat ons met God het, wat ons met Abba het, werk precies dieselfde as die verhouding tussen man en vrou. En op 'n meer biologiese vlak wil ek iets met julle share, en julle kan gelukkig en julle kinders hierdie gaan verduidelik, is nie ek nie. Maar wat interessant is rondom hierdie proses, ek wil vir julle hê julle moet mooi dink hier oor en kyk daaraan. Want net soos wat die man se saad in die vrou gedeponeer word en na die volle draadtyd word daar 'n kind voortgebring uit liefde uit. Net so deponeer God sy saad wat in ons wat die Heilige Gees is. En as ons die volle draadtydperk deurgegaan het, dan begin ons die vrug dra van die saad wat God in ons lewens ingeplant het. En daarom praat hy van die vrug van die Gees. En hoekom sê God vir ons, hulle sal julle ken aan die vrug wat julle dra. Ek het nêrens in die woord gesien dat hy sê, hulle sal julle ken aan die woorde wat julle spreek nie. Maar hy sê, hulle sal julle ken aan die vrug wat julle dra, want jy sien wanneer sy Gees in ons gedeponeer word. En ons leef volgens sy Gees, al wat kan voortkom dan, is die vrug wat uit die Gees uitkom. En dis die Gees wat ek en jy veronderstel is om oor te dra. Want jy sien, daai vrug kom altyd na verbond. Want wanneer ek en my vrou in die huwelik is, dan staan ons in verbond. En die vrug van ons verbond is die kinders wat ons het. Wanneer ek en Yeshua in verbond staan met mekaar, is die vrug van die verbond die Heilige Gees wat uit ons uitvloei. Dit is precies dieselfde. God het geskep, die huwelik geskep, sodat ek en jy kan aanvaar wat hy vir my en vir jou gebring het. Ek wil met julle iets share wat die Jode doen. En ek dink is belangrik om hierdie ding te verstaan oor hoe hulle optree. Jy sien, want onder die Jode spreek die vader altyd 'n seën uit oor sy kinders. Weet nie of julle dit al raak gelees het in die woord nie. Verskeie plekke in die woord lees ons daarvan. Maar jy sien, 'n Joodse vader, hulle bepaal spesifieke kritieke tye in die tydvak van daai kind, en dan kom die pa en hy spreek sekere goed oor daai kind uit. En nou kom ons by conception. En wanneer die ma na die pa toe kom, en sy sê vir hom, ek was vandag by die dokter, en ons verwag 'n kind. Wat dink julle is die eerste ding wat hy doen? Sê hy, tjie, timing kon nie slegter gewees het nie. Ek weet nie of ons hierdie kind kan bekostig nie. Kon jy nie iets gebruik daarvoor nie? Weet jy waar het werk ek op die oomblik net om ons twee in die goud te hou en nou is daar nog een kind ook, hoe gaan ons vir hierdie kind sorg? Denk jy dat dis wat hy doen? Nee, doe nie. Die pa is oorstelp van vreugde. En hy kry sy vrou en hy sê vas sit op die stoel en hy lê sy hande op haar maag neer. En hy sê vir die kind, wow, ons kan nie wag dat jy moet kom nie. Ons is so bly dat die Here jou vir ons gegee het. Dis die most awesomeste dag in my lewe. Ek weet nie hoe gaan ek wag vir 9 maande om jou te sien nie. Maar ek seën jou vandag vir dit wat God aan ons geskenk het. En die pa vertel vir daai embryootjie wat daar binne in die maag groei, hoe bly is hy dat daar lewe in haar maag is. Hy vertel vir haar hoe awesome dit is, of vir hom hoe awesome dit is, om te weet dat God lewe vir hulle geskenk het. En dan deur die pregnancy, elke nou en dan, dan lê hy sy hand op die maag neer, en dan seën hy sy kind, en hy vertel vir hy kind, hoe bly is hulle, hoe bly is hulle, om te weet, dat hy een of ander oomblik gaan kom in hulle lewe, en hulle kan hom ervaar, saam met hulle. En dan, as die kind gebore word, dan neem die pa die kind in sy hande, en hy lê die hande op die kind, en hy seën hom, en hy sê dankie aan Abba Vader, dat hy die kind ontvang het, en hy vertel vir die kind, hoe awesome bly hulle is, omdat hy nou uiteindelik gebore is, en hoe lang hulle vir hom gewag het, want jy sien, daar gaan een proces van voorbereiding gepaard, en dan vat hulle hom in sy kamer, en hulle sê, kyk wat het ons vir jou gedoen, terwyl ons vir jou gewag het, ons het voorbereiding getref, ons het alles in gereedheid gebring, net soos wat Abba Vader die hele wereld in gereedheid gebring het, voordat hy die mens op die aarde geplaas het. So bring ons ons huis of die kamer vir die baba in gereedheid, so dat die oomblik wat hy daar is, kan ons sê, check hoe awesome is dit. Dis vir jou, want ons vir jou gewag het. Op 8 dae ouderdom, word die kind besny as het 'n seentjie is, maar op 8 dae, word die kind gevat en hulle gaan na die tempel toe, en hulle gaan wy die kind aan God toe. En hulle bid dan en vra dat God die kind sal seën in hulle liewelik en hulle huisgesin. En is nogal amazing op 8 dae, ons dink is vreselik wreed, op 8 dae het hulle die kind besny en dit was 'n etniese identifikasie van die Jode om te sê dat hulle die uitverkore volk van God was. En wanneer hy besnijdenis plaasgevind het op 8 dae, weet julle wat, die mense nou so tyd terug eers, ek weet nie hoeveel jaar terug nie, eers ontdek hoekom het op 8 dae gebeur. God sê dit vir Moses, toe hy sê hulle moet besny word. Ag nie vir Moses nie, vir Abraham, skies. Toe hulle, hy het vir Moses weer herhaal, maar omdat die ouwens in die 430 jaar wat hulle in Israel was, Egypte was, het hulle dit nie gedoen nie. Maar hy kom by Abraham en hy sê, Abraham, ek roep jou tot nasie vir my, en daarom wil ek hee, om julle te identificeer dat julle aan my behoort, moet julle die kinderkies op 8 dae ouderdom besny. Die medische wetenskap het uitgevind, dat die kind het 'n proteïen in hom, dat van dat hy gebore word tot op 8 dae, is die proteïen die meeste, of die volume, of die hoeveelheid proteïen, wat dan in die kind sy lichaam is, is op sy piek, want na 8 dae begin het weer afneem, en die proteïen stol bloed. So as jy een kind wil besny, is die 8ste dag die perfekte dag, want dit doen die minste skade, en as die minste bloed, op die ouderdom. Ons het so rikkie terug hier uitgevind. God het dit al vir Abraham vertel. Dit is die ons om God wat ons dien. Jy sien, en dan kom die kind op 12-jarige ouderdom en daar is 'n bar mitzwa, en ek weet nie of jy al ooit 'n bar mitzwa bygewoon het nie. En as jy in Israel is, is dit 'n awesome ding om te sien. Wat gebeur is met die bar mitzwa, is dat hy seun sy vriende loop saam met hom. En wanneer hy loop, het hy 'n hele gevolg agter hom. En hy het 4 vriende wat stokke vashou, en bo oor die stokke span hulle 'n talit. Want 'n talit vir hulle beteken God se beskerming. En hulle hou die talit op, En soos wat hulle loop deur die strate, nie ergens by die huis nie, deur die strate van Jerusalem, stap hulle met die vriende wat die talit bo oor sy kop hou, met God se beskerm bo oor sy kop, en sy pa loop agter hom. Wie wat doen sy pa? Hy skree uit vir die mense om te hoor, dit is my geliefde seun, op wie ek trots is. En Yeshua staan in die Jordaanrivier. En ek weet nie of julle bewus is daarvan nie. Maar ek glo nie dat Jesus een bar mitzwa gehad het nie. Omdat Josef nie sy eie pa was nie. En niemand het agterom aangeloop en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het nie. In die oomblik toe hy gedoop word in die Jordaanrivier, kom die stem van Abba Vader, en hy verkondig dit en allemaal wat daar staan en allemaal wat het kan hoor, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Jy sê, en op daardie stadium en op daardie oomblik, wanneer dit gebeur, dan weet daai kind dat ek en my pa word nou een. Ek het dieselfde autoriteit as wat my pa het. Ek weet dat ek geliefd is. En ek weet my pa is trots op my. En hier is die scary ding. Julle weet dat ons met Michelle en Lazalina hier naartoe kom om die seminare te doen. En ek het begin doen wanneer ons huwelikskursusse aanbied. Ek het by die mannekamp gedoen. En die vraag, ons vraag een vraag vir die mense. En ek weet nie of julle weet wat die vraag is nie, maar dit is die volgende, van julle sal weet, want julle was al by, of by een seminar, of by die huwelikskamp, of by die mannekamp gewees. Wie van julle het nog nooit gehoor dat jou pa vir jou gesê het, ek is lief vir jou, en ek is trots op jou. Weet julle hoeveel mense steek hulle hande op? 85% van die mense wat in die saal sit. Elke keer. Nog nooit verander nie. Van mense wat nog nooit gehoor het, dat een pa by jou kom en vir jou sê, ek is lief vir jou, ek is trots op jou nie. Sien, ek en my pa is veronderstel om een te wees. Sien, met die huwelik spreek die pa weer een seën uit oor sy kind. Die oomblik wanneer die kind dan volwassen is en sy eie lewe begin maak, en kom die pa vir die laaste keer as ongetrouwde kind van hom en spreek een seën oor sy kind uit. En hulle het geen twyfel oor hoe hulle pa oor hulle voel nie. Geen. Jy sien, want hy gee aan ons identiteit. Identiteit sê wie jy is. Eindbestemming sê waar is ek op pad heen. Wat er pad volg ek om by my eindbestemming uit te kom, en dis precies wat dit die twee goed gee, en dit is wat die pa veronderstel is om aan sy kinders te gee. Ons is net of julle gesê het, onthou julle, as jy gaan kyk na of het Abraham, Isaac, Jacob, wie dit ook al was, het altyd een seën oor hulle kinders uitgespreek. Wie van julle wat hier sit vanoggend, en jy hoef nie jou hand op te steek nie, het al ooit een seën by jou pa ontvang? Wie van julle wat hier sit vanoggend, het gereeld gehoor, ek is lief vir jou, ek is trots op jou, so dankbaar Heer het jou vir my gegeen. Op die keer vraag mense, is jou pa lief vir jou gewees? Hoe was jou verhouding met jou pa? Nee, het was ok. Is jou pa lief vir jou gewees? Ja, nee, hy was. Hoe weet jy? Nee, jong, hy het my altyd gewerk en maar die beste gedoen wat hy kon. Dit het ooit vir jou gesê? Ja, nee, rarig nie. Het jy al die woorde gehoor? Jy sien die meeste van die mense vandag sukkel met twee goed. Die eerste een is wie is ek en waar gaan ek heen? Met ander woorde, wat is my doel? Wat is my identiteit en wat is my eindbestemming? En wanneer hierdie goed in ons lewens nie plaasvind nie, wanneer ons nie 'n pa het wat identiteit aan ons gee nie, dan ontvang ons nie aanvaarding nie en ons voel ongeliefd en ons voel verwerp. Jy sien, maar wanneer ons groei in die regte manier en wanneer ons groei met die Heilige Gees, dan groei die Heilige Gees saam met ons. En ons weet wat ons identiteit is en ons weet wie ons in Christus is. Maar as die Vader in ons lewens afwesig is, dan beleef ons goed soos verwerping, pyn. Die kind voel seer gemaak. Daar's 'n ding wat sê, hoe spel kinders liefde? T-I-D. Sien, want as jy nie teenwoordig is nie, dan ervaar jou kind nie liefde van jou af nie. En ek weet, ons doen baie keer goeders wat ons voel die regte ding is. En daar's gesinne wat ek van weet waar die man by die huis of die vrou by die huis sit met die kinders en die man werk vir maande aan een in Saudi-Arabië of in waar ook al in die wêreld. En is net nog 'n manier van Satan om die huwelik te verwoes. Om ons verhouding met ons kinders te verwoes. Jy sien, wat doen die kinders as hulle seer kry en verwerp voel? Want wat jy wil doen, as kind probeer jy om te verhoed dat dit weer in jou lewe gaan plaasvind. Jy wil nie verwerping ervaar nie, jy wil nie op 'n plek kom waar jy voel, maar mense gooi my net weg nie, daar is nie liefde vir my nie. En wat doen die mense? Hulle bou 'n muur om hulle. En die muur is baie keer so dik, dat hulle mense eintlik afstoot, in steede daarvan dat hulle mense na hulle toe aantrek. Want jy sien, ek wil jou nie aan hierdie kant van die muur hê nie, want as jy aan hierdie kant van my muur kom, gaan ek dalk seer kry en gaan ek weer verwerp voel. Daarom is dit baie makliker vir my om jou aan daai kant van die muur te hou. En ons sukkel om liefde te wys. Omdat ons hierdie muur het wat om ons gebou staan, oor dit wat met ons gebeur het toe ons in die huis was, oor wat 'n pa gedoen het, wat hy nie veronderstel was om te doen nie. Of oor wat 'n pa nie gedoen het nie, in ons lewe. Jy sien, dan kom hierdie mure van selfverdediging, selfbeheer, aggressie, verslawing. En al hierdie goed kom in ons lewens. Hoekom? Want ek soek liefde en ek soek aanvaarding op 'n ander plek. En nou gebeur hierdie goed in my lewe en ek kan nie verstaan hoekom my lewe uitmekaar val nie. Jy sien, nou begin skuldgevoelens en skande in ons lewens. En hierdie skuldgevoelens en skande verander in vrees en verdriet en in woede. Funksioneer nie. Maar maak nie saak hoe ons voel nie. Jesus Christus, Yeshua, het die antwoord vir elke een van ons. Vir elke een van hierdie aspekte of maak nie saak wat dit is nie, of dit vrees, verdriet en woede is, daar is 'n antwoord, want God is ons Vader. 'N liefdevolle Vader wat vanoggend wil kom en vir jou sê, jy is my geliefde kind op wie ek trots is en vir wie ek lief is. Dis wat die Vader vanoggend vir jou wil sê. In 1 Johannes 4 vers 18 sê hy, luister mooi, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. En hoeveel van ons leef in vrees, het vrese in ons lewens omdat ons nooit volmaakte liefde ervaar het nie. Omdat ons nie daai volmaakte liefde by 'n pa gekry het nie, omdat 'n pa nie sy rol as ouer, as pa vervul het wat God hom vooraangestel het om identiteit aan die kind te gee en om liefde aan die kind te gee nie. Jy sien, 'n dogter moet die eerste keer hoor, sy's beautiful en ek's lief vir jou, by haar pa, nie by 'n vreemde man nie. En hoeveel vrouens daar buite het dit nog nooit van hulle pa af gehoor nie. En dan soek hulle daai liefde en aanvaarding by die verkeerde mans. Wat is verdriet? En hoe werk die Here die verdriet teen? En luister wat sê in Nehemia 8 vers 10. Hy sê: "Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap van die Here, dit is julle beskerming." Ons hoef nie verdriet in verdriet te leef nie. Ons moet net die kennis hê en die wete hê dat Abba Vader my lief het bo alles. Sy liefde is volmaak vir elke een van ons. En sy blydskap is my krag. Dis waar ek my krag uit tap, uit die blydskap van die Here. Nie myne nie, maar uit hom uit. En wat dan van woede? Luister wat sê Johannes 14 vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En in Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En laat ons met vrede in ons hart kry en laat ons nie met woede mee saam moet leef nie. En dis 'n keuse wat ek en jy maak en sê, die oomblik wanneer ek in Christus leef, dan ontvang ek die vrede van die Here, dan is dit nie nodig vir my om in woede op te tree nie. En partykeer sien ons hierdie prentjie van 'n pa en 'n seun of 'n pa en 'n dogter wat by 'n tafel sit en sy stamp per ongeluk die glas melk om. En as ek vir elke een van julle vanoggend vra, wat is die prentjie wat jy sien as daai glas omval en jy die kind is? Gaan ons 'n paar verskillende antwoorde kry. Jy sien, party van ons gaan sê, nie weet wat my pa gedoen het. Hy het die glas gevat, gaan uitspoel, die tafel afgevee en gevra of ek nog 'n bietjie melk wil hê. Jy sien, dis 'n pa wat optree in die vrede van Christus. En van ons sal sê, hy het op my geskree en my teen die kop geklap en vir my gesê in my kamer gaan sit omdat ek my nie kan beheer nie. Jy sien, wat 'n prentjie identifiseer jy mee? Watter siening van 'n pa het jy mee groot geword? Het jy God se hart in jou pa gesien of nie? Jy sien, wanneer ons in hierdie toestand is, wanneer ons in 'n toestand is waar ons nie aanvaarding het nie, as ons in 'n toestand is waar ons nie kan identifiseer met 'n pa nie, wanneer ons in 'n toestand is waar ek 'n muur om my gebou het, om ander uit te hou, sodat ek nie weer seer kry en weer verwerp hoef te voel nie, dan kan die Gees ook nie in jou groei nie. Ons moet 'n plek kom waar ons van hierdie goed ontsla raak. Jy sien, as ons in so 'n situasie leef, dan probeer ek self my goed oplos. Maar God wil hê dat ons hiermee moet deel, want in hierdie toestand kan jy nie God se stem hoor nie. Jy sien, om van God te hoor en sy stem te hoor, moet ons van hierdie goedheid ons lewe uit ontsla raak. Want wiele wat, Christus het dit klaar vir ons kom wegneem. Hy het alle sonde op hom geneem, die dag toe hy aan die kruis gesterf het. Alles. En al wat ek en jy hoef te doen is om na hom toe te kom en sê, Here, ek kan hierdie nie hanteer nie, hanteer jy dit vir my asseblief. En gee dit oor vir hom. Gee dit oor vir hom. Sodat hy dit kan hanteer in jou lewe, dat jy dit nie hoef te doen nie. Jy sien die oomblik wanneer ons in 'n tyd of in 'n groot geword het met 'n pa wat afwesig was, dan begin God iets word wat daar ver is, wat ek nie naby kan kom nie. Dan begin ek God sien as iemand wat eenkant is. Dan begin ek God sien as iemand wat net wag dat ek iets verkeerd moet doen sodat hy my kan straf. Jy sien, as jy 'n vader gehad het wat jou mishandel het, sal jy God presies dieselfde manier sien. Dan gaan dit moeilik vir jou wees om met God te identifiseer. En weet jy wat awesome is van die drie eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees, is dat as ons verteenwoordigend gaan kyk, dan verteenwoordig God, verteenwoordig, of die man verteenwoordig God. Jou siblings, jou broers en susters word verteenwoordig deur Christus. En jou ma verteenwoordig die Heilige Gees. Jy sien, die awesomeness van dit wat God vir ons gebring het is om te sê dat wanneer jy in 'n huis groot geword het waar jy 'n pa afwesig was, dan is Christus nog daar en die Heilige Gees is nog daar waarmee jy kan identifiseer. Want in baie gevalle het ek geïdentifiseer met my broers en my susters en daarom is Christus dan vir my belangrik. Of ek het geïdentifiseer met my ma en daarom is die Heilige Gees vir my belangrik. Maar ouens, as 'n pa afwesig was en nie gedoen het wat hy moet doen nie, dan sukkel ek. Dan sukkel ek om te identifiseer met Abba Vader. En dan kan ek hom nie sien as my pa nie. En ons doen partykeer aan weerskante van die skaal. En ons het aan die een kant van die skaal het ons heeltemal 'n verwerping en ons het heeltemal mishandeling. Maar aan die ander kant van die skaal is daar ook 'n probleem. Want baie keer leef ons in 'n omgewing waar hoe weet ek my pa is lief vir my? Nee, dis al die geskenke wat hy my gegee het. En hy het my toegegooi onder geskenke. En maak nie saak wat gebeur het nie, ek het geskenke ontvang. Jy sien, as jy geskenke ontvang sonder dissipline, het jy 'n probleem in die huis. Want dan word ons Christene wat sit en wag dat God net moet gee en gee en gee en ek verwag alles van hom af, maar ek is nie bereid om op te staan en myself heilig te maak en te begin leef soos wat God van my verwag om te leef nie. En ons veronderstel om goue middeweg te volg. En wat is die goue middeweg? Dis elke woord wat in hierdie boek geskrywe staan. En dis die weg wat ek en jy veronderstel is om te volg. En elke keer wat ek en jy bid en ons sê onse Vader, dan bring dit die beeld van ons eie paas in ons gedagtes na vore. En nou moet ons op 'n plek kom waar ons moet herstel. En wat is hierdie sleutel tot herstel? Die eerste sleutel, die begin van alles, is wat God vir ons gesê het, is ons by 'n plek begin waar ons vergewe. Ons moet ons ouers vergewe, ons moet ons paas vergewe. Want 95 van alle probleme wat mense ondervind deesdae, het hulle oorsprong by hulle paas. En ons weet dit, want ons deel met die mense. Ons het mense in berading wat met ons kom praat, en as ons met hulle gesels daaroor, dan kom ons agter waar die oorsaak was. Jy sien, vergifnis is die begin van alle herstel. Belydenis en vergifnis. 'N man met die naam van Peter Harbin, wat so oor die 30 jaar in genesingsbediening is, sê die volgende woorde. Hy sê, "There cannot be any healing without repentance." There cannot be any healing without repentance. Jy sien, jou pa kan vanoggend die versperring wees van jou vryheid in Christus. Wat jou terughou. Weerhou om voluit te lewe vir hom. En jy moet vergewe sodat jy kan ontvang wat jou hemelse Vader vir jou bestem het. Sodat jy kan weet hoekom jy hier op aarde is. Sodat jy jou doel hier op aarde kan uitleef. Iemand het 'n storie vertel van 'n man wat hulle berading gedoen het mee. Wat deur 'n verskriklike tyd in sy lewe gegaan het. Hy was op die rand van selfmoord. Hy wil nie meer geleef het nie. En soos die broeder met hom begin gesels het, het hom gevra, wat het in jou lewe verkeerd gegaan? Hoe was jou verhouding met jou pa? En die man het gesê, toe ek 'n klein seentjie was, met my pa die oggend het hy my by die skool afgelaai. En het gesê, as die skool klaar is, sal ek jou kom haal. Hy sê, ek het tot 12 uur die nacht daar gesit. Maar my pa het nie opgedaag nie. Ek het hom nooit weer gesien nie. En die probleme wat hy ervaar het in sy lewe is 'n gevolg van een ding. Wat die pa gesê het, ek gaan jou kom haal en hy het net nooit weer opgedaag nie. Hy sê, ons God doen dit nie aan ons nie. Ek en jy kan verwag en ons kan weet, ons hoef nie eens dit te verwag net nie, ons kan met sekerheid weet dat hy altyd daar is vir my en vir jou. God is altyd daar vir ons. Sien, want God is 'n liefdevolle, volmaakte, perfekte pa vir my en vir jou. Want ons is sy kinders. En as jy in Efesiërs 1 vers 5 gaan lees, dan sê hy daar, dat ons word aangenome kinders van Abba Vader deur Jesus Christus. Ons word sy kinders. Wie hulle gedeelte lees uit Romeine, Romeine 8 vers 12 tot 17, daar is twee gedeeltes wat ek vir julle gaan lees uit Romeine uit. Die eerste is uit 8, 12, 17, luister hierna. Hy sê, daarom dan broeders is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En dit is wat ons vanoggend hier verklaar het, toe ons gedoop het. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Jy sien, ons kan vir Vader sê, vir Abba Vader, hy is my papa. Is nie iets wat daar ver weg is, wat ek nie 'n verhouding mee kan bou nie. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wanneer ons identifiseer met Yeshua, in sy lyding, wanneer ons identifiseer met dit wat hy vir ons gedoen het, dan word ons ook erfgename van God, van Abba Vader in ons lewens. In Romeine 8 vers 28 tot 30 gaan hy verder en hy sê, Paulus skryf die volgende, hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hy sien ons net nog gestop in 'n gedeelte van hy skrif, maar as ons die rest daarvan gaan lees, dan sien ons wat God se doel vir my en jou is. Dat wanneer ons leef soos wat hy wil hê ons moet leef, en wanneer ons Christus volg, dan word al hierdie ander goed aan ons toegevoeg. Alles vir my en vir jou. Elkeen van ons. Ek wil 'n paar goed met julle share vanoggend. En daar's 5 sleutels wat ons kan nog gaan kyk en kan gebruik om ons terug te bring waar God vir elke een van ons bedoel het om te wees. En hierdie 5 sleutels is die volgende. Die een is identifiseer en erken waar jy nou is. Jy sien, en dit gaan gepaard met belydenis. Ons moet erken waar ek myself nou bevind. En sê, Here, ek besef nou wat in my lewe verkeerd is. Dan wat ons moet doen is ons moet bely alles wat in ons verlede was en ons moet vra om vergifnis. En nie net moet ons vra om vergifnis nie, maar ons moet ook die wat teen ons gesondig het en die wat teen ons goed gedoen het, moet ons hulle ook vergewe. En wanneer ons dit gedoen het, moet ons die volgende doen. Ons moet dit laat vaar en ons moet afstand doen van ons verlede. Moenie weer teruggaan daarna toe nie. Moenie meer daarmee assosieer nie. Want die oomblik wanneer ek weer daarmee assosieer, dan word dit weer 'n werklikheid in my lewe. En dan kom daar restitusie. Jy sien, ons moet teruggee wat ons verkeerd gedoen het. Ons moet gaan regmaak met die persone waar daar 'n probleem is. Daar's 'n man in die Bybel met die naam van Saggeus. En Saggeus was 'n tollenaar wat geneem het wat nie aan hom toe vertrou was nie. En toe hy Christus ontdek, en toe hy sy lewe eer oorgee aan Christus, toe sê hy, ek sal viervoudig gaan teruggee, of dubbeld gaan teruggee wat ek van hierdie mense geneem het. En hy het gaan herstel wat verkeerd was in sy lewe. En dan die 5de een, is laat ons dan terugkeer na die posisie waar God ons wil hê. Jy sien, ons moet nou ons gees met die Heilige Gees vul. Ons moet terugkeer na Yahweh toe. En restoration moet plaasvind in elke een van ons lewens. En wanneer dit plaasgevind het in ons lewens, dan kan ons werklik waar van vooraf begin om in Christus te groei, want dan kan ons gees groei. Want as elke struikelblok is uit ons lewens uit verwyder, dan bestaan dit nie meer in ons lewe nie, want ons gaan klaar maak daarmee. Jy sien, baie van ons, en ek weet sommige van julle is al deur hierdie proses gewees, maar van ons wat hier sit, het nog 'n probleem met 'n pa, wat nie gedoen het wat hy veronderstel was om te doen nie. Ons nog 'n probleem met 'n pa wat ons mishandel het. Ons het 'n probleem met 'n pa wat nooit vir my gesê het hy's lief vir my en hy's trots op my nie. Ons het 'n probleem met 'n pa wat ons weggegooi het. Ons het 'n probleem met 'n pa wat my verskree het, my stikkend geslaan het. My laat lê het laat ek bloei. Ons het 'n probleem met 'n pa wat net nie eens omgegee het nie. Maak nie saak wat met my gebeur het nie. Ons het 'n pa wat met wie ek nie kan identifiseer nie. Ons het 'n pa wat nooit identiteit aan my gegee het nie. En ek wil jou vanoggend vra, as jy in daai situasie is vanmôre, dan wil ons jou graag bedien. Dan wil ons graag net vir jou sê dat jy vanoggend kan kom en jy kan kom aflê dit wat in jou lewe verkeerd geloop het. Jy kan vanoggend kom herstel kry. En ek wil vir jou vanoggend die uitnodiging gee om dit te kom doen. Ek wil vra vir 'n keer as daar nie of daar iemand in die worship team is wat ook wil bediening hê vanmôre nie, maar dat julle net vir ons sal vorentoe kom en net vir ons sal begin speel. En terwyl Frik julle vir ons speel, wil ek werklik vir jou die geleentheid gee om volgende vorentoe te kom. As jy vanoggend wil vir bediening ontvang. En moenie as jy in hierdie posisie is, luister mooi vir my, moenie as jy in hierdie posisie is, moenie skaam voel vanmôre nie. Moenie sê nee later nie. Deel vandag daarmee. Deel nou daarmee. Want dit bring vir jou vryheid in jou lewe. So ek gaan vir ons net bid en as ek klaar gebid het, gaan ek al hierdie goed afhaal. En dan gaan ek hier voor wees. Gerrie, waar is jy? Gerrie, kom staan sommer nou hier voor. As daar enigiets van julle is wat bediening wil hê, dan vra ek dat julle gedurende die speel sal vorentoe kom. Ons word net stil vir Here. Abba Vader, dankie. Here, dankie dat ons U hart kan ken en dankie dat ons kan weet, Here, dat U net die beste vir elke een van ons wil hê. Vader, dankie dat ons kan weet dat U die volmaakte Pa is en dat U wil hê dat ons moet ervaar wat dit is om 'n volmaakte Pa te hê. Dankie dat ons weet, Here, dat U na ons toe gekom het en vir ons kom sê, jy is my kind en ek is trots op jou en ek is lief vir jou. Vader, ek wil vanoggend ook vra wat daar seer is en pyn is vanoggend. Here, dat U genesing kom bring vanmôre. Dat U vanoggend mense se lewens sal aanraak. Mense se harte sal inraak, Here. Maar ook, Here, as daar probleme is, dat hulle nie vanoggend sal bly sit nie, maar dat hulle sal opstaan en sal kom om bediening te ontvang. Here, dat hulle nie sal skaam wees om voor mense op te staan nie. Want dit gaan nie oor skaam wees nie, Here. Dit gaan oor vryheid. Dit gaan oor om vry te kom van dit wat met ons gebeur het. En ek bid dat elkeen vanoggend hulle harte sal stig vanmôre, dat U hulle leiding sal gee met die Heilige Gees om na U te kom. By U te kom staan en sê, Abba Vader, kom maak my skoon van dit wat my terughou. Ek bid dit in die Heilige Naam van Yeshua, saligmaker ons verlosser Jesus Christus. Amen.